Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը բարի երեկո ստուդիայում Անուշ Մկրչյանն է այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Պաշտպանության և արտաքին գործերի նախկին նախարարներն այսօր համաձայնագիր ստորագրեցին խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու մասին։ Վիկտոր Դալակյանն ու Պարույր Հայրիկյանը դադարեցնում են Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ համագործակցությունը։ Լապշենի գործը մարդու իրավունքների աղաղակող ոտնահարում է արձագանք Իսրայելից։ Թուրքմենստանի նախագահի օկտին քվեարկել է ընտրողների մոտ 98%-ը։ Հենրիխ Մխիթարյանը BBC-ի եթերում պատմել է ոչ միայն ֆուտբոլի, այլ նաև իր հայկական կյանքի մասին։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Անցած գիշեր շփման գծում լարվածության զգալի աճը նկատվել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական բանակն արևելյան ուղությամբ կիրառել է D-44 տիպի հրանոթներ, արձակելով 13 հարկ, իսկ հյուսիսային և հարավային ուղություններով 60 և 82 մմ դրամաչափի ականանետեր ու նռնականետեր, տեղեկացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Թուրքիայի վերջնական նպատակը Իսլամական պետություն խմբավորման կենտրոն համարվող Ռաքայի գրավումն ու Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտու ստեղծումն է։ Այս մասին այսօր Բահրեին կատարած այցի շրջանակներում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Էլ-Բաբում ծավալված մարտերի հաջող ավարտից հետո թուրքական ստորաբաժանումները կշարունակեն հարձակումը Մանբիջ և Ռաքա քաղաքների ուղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Օբամային նաև գործող նախագահ Թրամփին ես տեղեկացրել եմ Սիրիայի հյուսիսում 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածքն ընդգրկող անվտանգության գոտի ստեղծելու մեր մտադրության մասին, հայտարարել է Էրդողանը։ Այսօր Բեռլինի բժշկական կենտրոններից մեկում վիրահատել են վրացուղափառ եկեղեցու հովվապետ կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ին։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ վիրահատությունը հաջող է ընթացել և այժմ վրացական եկեղեցու առաջնորդի առողջական վիճակը բավարար է։ Սրան զուգահեռ Թբիլիսիում ձերբակալվել է վրացական եկեղեցու ամենաազդեցիկ հոգևորականներից մեկը՝ Պատրիարքարանի գործերի կառավարիչ Գեորգի Մամալաձեն։ Վրացական դատախազության պնդմամբ Մամալաձեն մահապորձեր նախապատրաստում մեջբերում բարձրաստիճան մի հոգևորականի հանդեպ։ Վրացական մամուլի տեղեկություններով խոսքը գերմանական կլինիկայում գտնվող Իլիա II-ի մասին է։ Ուշագրավ է, որ Վրաստանի հատուկ ծառայությունները Մամալաձեին ձերբակալել են Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում Գերմանիա մեկնելու պահին։ Գերմանիայի 12-րդ նախագահի պաշտոնը կզբաղեցնի երկրի նախկին արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Կիրակի օրը գերմանական խորհրդարանում կայացած քվեարկության ընթացքում Շտայնմայերը ստացել է քվեների չնշող մեծամասնությունը։ Գերմանիայի Հանրության հավաձային երկրի նախագահին ընտրում են Դաշնային երկպալատ խորհրդարանի անդամները, ինչպես նաև 16 Դաշնային երկրամասերի ներկայացուցիչները։ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում այսօր հրապարակվել են երեք կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Դրանց համաձայն Թուրքմենստանի գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը ստացել է ընտրողների քվեների շուրջ 98%-ը։ Թուրքմենստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 97%-ը։ Բերդի Մուհամեդովը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2006 թվականից ի վեր։ Միացյալ Նահանգները, Հարավային Կորեան և Ճապոնիան պահանջում են միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ գումարել քննարկելու համար Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռի նոր փորձարկման հարցը։ Պաշտոնական Փենյանի պնդմամբ փորձարկված հրթիռը կարող է նաև միջուկային մարտագլխիկներ կրել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը և նախկին արտգործ նախարար համախմբում կուսակցության առաջնորդ Վարդան Օսկանյանը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու են միասնական ցուցակով։ Այսօր կեսօրից հետո կողմերը համաձայնագիր ստորագրեցին։ Հիշեցնենք, Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ դաշին կազմելուն դեմ էր կուսակցության առանցքային անդամներից Զարուհի Փոստանջանը, ով հայտարարել էր, որ կհամաձայնվի ընդգրկվել նախընտրական ցուցակում միայն այն դեպքում, եթե ժառանգությունը ընտրություններին մասնակցի միայնակ սեփական ցուցակով։ Լրագրողների հետ զրույցում նորաստեղծ դաշինքի անդամները մանրամասներ են հաղորդել համատեղ աշխատանքի մասին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սեյրան Օհանյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը և Վարդան Օսկանյանը նախընտրական դաշինք են կազմում իշխանափոխության հասնելու համար։ Պաշտպանության և արտաքին գործերի նախկին նախարարներն այսօր ստորագրեցին համաձայնագիր, հայտարարելով, թե երկրում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ է պետք։ Ձեռքբերված համաձայնությունը ընդդիմադիր առաջնորդները որակեցին պատմական։
Մենք վստահ ենք, որ այս իշխանությունը աբորինի ապրում է իր վերջի օրերը, և մենք միասին պիտի բերենք Հայաստանի սահմանադրականությունը, անկախությունը և ազատությունը։
Կանգնած ենք մի պատմական բահի առաջ, երբ զգում ենք այդ պատասխանատվությունը միասին կարողանալու երկրում իրավիճակ փոխելու, հաղթանակը մերն է լինելու։
Ամենամեծ թերությունը, որ այսօր գոյություն ունի իշխանությունների և հասարակ մարդկանց միջև այդ անջրպետը, մենք փորձելու ենք վերացնենք։
Այդուհանդերձ, ի տարբերություն դաշնակիցների, Սեյրան Օհանյանի բառապաշարը կոշտ չէր, նա իր ելույթում հիմնականում ընդհանրական, անհասցեք քննադատություն հնչեցրեց, նախընտրական խոստումներ տվեց։ Իսկ միջոցառման ավարտին պաշտպանության նախկին նախարարը հստակ չասաց, արդյոք պատրաստվում է նաև հետընտրական պայքարի, կամ հնարավոր համարում է հանրապետականի հետ կոալիցիան։
Պարոն Օհանյան, դուք գնում եք իշխանափոխության։
Ոչ միայն այս դաշինքը, այլ յուրաքանչյուր կուսակցություն և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որոնք որ այսօր ձևավորվել են, գնում են իշխանություն ձևավորելու։ Եվ նույնն էլ մենք գնում ենք իշխանություն ձևավորելու։ Ովքեր որ կարողանան մեր ժողովրդի մոտ մեծ քվեներ ձեռք բերել, հենց նրանք էլ կլինեն այդ իշխանության տերը։ Այն որ համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ այսօր, ոչ միայն ես, այս ժողովրդի 99%-ն է նկատում, և ես նրանց հետ համամիտ եմ։
Պարոն Օհանյան,
եթե հանրապետականը լինի, նրա հետ կազմեք մեծամասնություն, կոալիցիոն կառավարություն կազմեք, պարոն Օհանյան։
Ուրեմն մենք դերևս համապատասխան աշխատանք պետք է տանենք, որպեսզի ունենանք համապատասխան քվե մեր ժողովրդի մոտ։
Ինտեգրական փուլուս հակասեին փողոց դուրս գալու փոշեր կանեք։
Եկեք ժամանակի շուտ որևիցե մի որոշում չընդունենք։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք քաղաքակիր ձևով, համանդրությամբ ընձեռնված հնարավորությունների շրջանակներում, խաղաղ պայմաններում և բարեկրթորեն մոտենանք մեր պարտականությունների կատարմանը և ժողովրդին տանենք նրան, որպեսզի իրենք բարեկիրթ կերպով կատարեն այն ընդդրությունը։
Հանրահավաքները Սեյրան Օհանյանը չբացառեց, իսկ եթե ոստիկանություն ու բանական վիժողովրդի դեմ, 2008-ի մարտի 1-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Օհանյանն ասաց, ամեն ինչ պիտի օրենքի շրջանակում լինի։
Այն ուժերը, որոնք որ գոյություն ունեն պաշտպանելու մեր ներքին անվտանգությունը, իրենք պետք է գործեն բացառապես օրենքի շրջանակներում, իսկ բանակը ներքին մեր քաղաքական կյանքում իհարկե անելիք չունի, և բանակը միշտ էլ զբաղվել է իր խնդիրներով։
Դաշինքի օրակարգում կլինի մարտի 1-ի բացահայտման հարցը։
Ոչ միայն մարտի 1-ը։ Ինչու ենք մենք մեր շեշտը դնում մարտի 1-ի վրա։
Հոկտեմբերի 27-ն էլ։
Ուրեմն եթե գործեր կան, որոնք որ չբացահայտված են և օրինապահ մարմինները զբաղվում են, պետք է մենք հասցնենք մինչև վերջ։
Շուրջ երկու տասնամյակ Ղարաբաղում և Հայաստանում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանն այնուամենայնիվ այսօր ընդունեց մի բան, որ նախկինում երբևէ չէր բարձրաձայնել. Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ։
Քաղ բանտարկյալներ այսօր իհարկե կան, բայց այսօր ես չեմ ուզում որևիցե այդ ուղղությամբ։
Հարգելի լրագրողներ, ես առաջարկում եմ, ասուլիս կհրավիրենք, բոլոր հարցերին կպատասխանեք։
Հիշեցնենք, ըստ իրավապաշտպանների քաղաքական հայացքների համար են ազատը զրկված նաև Սեյրան Օհանյանի մարտական ընկերներ, ազատամարտիկներ Վոլոդիա Ավետիսյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Իր պաշտոնավարման շրջանի նախկին գործընկեր Սերժ Սարգսյանի հասցեին բավական կոպիտ քննադատություն Օհանյանն այսօր լսեց մինչև համաձայնագրի ստորագրումը ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի շուրթերից։
Համակարգային կոռուպցիա, ընտրությունների անընդհատ կեղծում, անարդար դատարաններ, քրեա ֆյոդալական իշխանություններ, ինքնիշխանության կորուստ, քաղբանտարկյալներ։
Ռաֆի Հովանիսյանն առասարակ չշփվեց լրագրողների հետ, իսկ Վարդան Օսկանյանը կարճ հարցու պատասխանի ժամանակ վստահեցրեց, հետընտրական շրջանում կհամագործակցեն ընդդիմադիր բոլոր ուժերի, այդ թվում Ծառուկյան դաշինքի հետ, միակ բացառությունը իշխող հանրապետականն է։
Երբ ընդդրությունների ընթացքում ազատարտար ընդդրություններ ապահովելու առումով, եթե պետք է ընդհանուր շտաբ ստեղծել, այդպիսի համաձայնություն լինի, մենք պատրաստ ենք դրա մեջ ներգրավվել, և ընդդրություններից հետո պատրաստ ենք համագործակցել, պայմանավորվել կառավարություն գազմել ցանկացածի հետ, որովհետև հնարավոր լինի իսկապես Հայաստանում իրականացնել իշխանապետություն։ Այսօր Հայաստանի զարգացման հիմնական արգելակող գործոնը դա իշխանություններն են։ Իշխանապետությունը այսօր Հայաստանում հացի ու ջրի նման պետք է։
Օհանյան, Ժաֆի, Օսկանյան պաշտոնական անվանումով այս դաշինքի կազմում են նաև Տիգրան Կարապետյանի ղեկավարած ժողովրդական կուսակցությունը, հանրությանը ոչ շատ հայտնի մի շարք այլ ուժեր, կազմակերպություններ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը 3 օր է մնացել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կուսակցական և դաշինքների ցուցակները ներկայացնելու համար, սակայն անորոշությունը կուսակցություններում և դաշինքներում դեռ առկա է։ Մասնավորապես այսօր Վիկտոր Դալակյանն ու Պարույր Հայրիկյանը հայտարարեցին, որ դադարեցնում են Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ համագործակցությունը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ նմանատիպ հայտարարություններ արել Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը։ Հիմնավորելով իր հեռացումը, Վիկտոր Դալակյանը ուշագրել գրավ մանրամասներ է հաղորդել նաև դաշինքի ներսում կատարվող իրադարձություններից, այդ թվում լրագրողներին ներկայացրել դեռևս չհրապարակված ընտրական ցուցակը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Վիկտոր Դալակյանը հայտարարում է, թե Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան դաշինքի նախընտրական ցուցակի հետևում կանգնած է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Համագործակցության այս ձևաչափը լքած երրորդ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Դալակյանի խոսքով Բաբայանն անձամբ է իր հետ բանակցություններ վարել, փետրվարի 6-ին ցուցակով այցելելով իրենց կուսակցության գրասենյակ։
Ետ փորձել է այդ ցուցակը դարձնել քննարկման առարկա։ Եթե մարդը անընդհատ հայտարարում է, որ ինքը հրապարակային որևէ գործնեություն չի ծավալում քաղաքական բնույթի, բայց այցելում է կուսակցության գրասենյակ, ընդ որում ինձ այցելելուց հետո այցելել է նաև դեմոկրատական կուսակցության գրասենյակ և հանդես է եկել նմանատիպ առաջարկությամբ, ես ուրեմն մերժել եմ Սամվել Բաբայանի առաջարկությունները։
Ըստ Վիկտոր Դալակյանի, Սամվել Բաբայանի ցուցակի առաջին 10 համարներում եղել են միայն Վարդան Օսկանյանի համախմբում և Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգություն կուսակցության անդամներ, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ։ Ինքը Դալակյանը հայտնվել է 11-րդ տեղում և պնդում է, որ եղել են ստվերային պայմանավորվածություններ առանց իր մասնակցության։
Պատճառներից մեկը այդ համագործակցությունը դադարեցնելու նաև դա է, որովհետև Բաբայանը ներկայացնում է համախմբումը և լոբինգ է անում համախմբման համար։ Ուրեմն, ովքեր են ընդգրկված Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան համախմբում, Էլինար Վարդանյան համախմբում, Անդրանիկ Թևանյան համախմբում, Վահե Հովանիսյան համախմբում, Արմեն Մարտիրոսյան 7-րդը ժառանգություն։
Դաշինքն առաջնորդող Սեյրան Օհանյանն այսօր հակադարձելով Վիկտոր Դալակյանին չհերքեց, Սամվել Բաբայանի հետ շփվում են, բայց ցուցակի հետ նա կապ չունի։
Սամվել Բաբայանի հետ մենք ունենք հարաբերություններ, մտերիմ հարաբերություններ, բայց այն, որ ասվում է, որ նա մեծ դերակատարություն ունի մեր համատեղ գործունեության մեջ, այդպես չէ։
Իսկ Վարդան Օսկանյանը հրաժարվեց մեկնաբանել Սամվել Բաբայանի մասնակցության շուրջ այս խոսակցությունը։ Վիկտոր Դալակյանը հայտարարեց, որ այս ընթացքում կազմակերպել է Գագիկ Ծառուկյան Սեյրան Օհանյան մի քանի հանդիպում, բայց փոխանցեց անարդյունք։
Գագիկ Ծառուկյանի հետ իմ հանդիպումների ընթացքում ես նրա մոտ նկատել եմ ցանկություն համագործակցել Սեյրան Օհանյանի շուրջ համախմբված որոշակի կուսակցությունների հետ, բայց կոնկրետ պարոն Ծառուկյանին ներկայացվել են անիրականանալի առաջարկություններ, նաև որոշակի ամբիցիոս առաջարկություններ և նման պայմաններում պարոն Ծառուկյանի կողմից համապատասխան ընկալում տեղի չի ունեցել։
Դալակյանը դեռ որոշում չունի մասնակցել թե ոչ առաջիկա ընտրություններին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության դաշինքով ընտրություններին գնալու որոշումը միանշանակ չի ընդունվում կուսակցության մարզային կառույցներում ևս։ Այս թեման այս պահին մոնտաժման փուլում է այս ռեպորտաժը, մենք դրան կանադառնանք մի փոքր ուշ։ Սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքում իշխանությունը քաղաքական նոր մշակույթ էր խոստանում ձևավորել, ֆնդելով, որ դրան կնպաստի նաև խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցումը։ Անցած շաբաթ, երբ հանրապետականը իր տարածքային ցուցակը հրապարակեց, պարզվեց, որ իշխող կուսակցությունը քաղաքական այդ մշակույթը փորձում է ձևավորել այնպիսի անձերով, որոնց անունները հաճախ կապվում են ԱՂՄԿ հարույց պատմությունների հետ։ Նկատենք, որ իշխող հանրապետականի տարածքային ցուցակում պատգամավորի թեկնածու առաջադրվել օֆշորային պանամական փաստաթղթերում հայտնված ԴՀԿ ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեկլարյանի եղբայրը և նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Կհաջողվի արդյոք այս կազմով քաղաքական նոր մշակույթ բերել նոր խորհրդարան, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արդեն կարող ենք բարձրաձայնել, որ մեր երկրում ողջ թափով սկսվել է նոր քաղաքական մշակույթի արմատավորման գործընթացը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով սահմանադրական փոփոխությունների մասին, վստահեցնում էր, երկրում սկսվել է նոր քաղաքական մշակույթի արմատավորման գործընթացը։ Սակայն ընդդիմադիրների պնդմամբ իշխող հանրապետականի պատգամավորների թեկնածուների ռեյտինգային ցուցակի հրապարակումը ցույց տվեց, իրականում նույն ռեժիմն է, նույն դեմքերով։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժին նախընտրական ցուցակում ընդգրկվել է գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ով կառաջադրվի Մալասիա Սեբաստյան և Շենգավիթը ընդգրկող թիվ 3 ընտրատարածքում։ Նկատենք, Սամվել Ալեքսանյանը պատգամավոր է 2003 թվականից սկսած և մշտապես աջակցել է իշխանություններին։ Ընդդիմադիրների կողմից նա մեղադրվել է ընտրակաշարք բաժանելու և քաղաքական հակառակորդներին բռնությունների ենթարկելու մեջ։ Ավելին, 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը Մալաթիա Սեբաստյան անգամ համեմատեց Օսվենցիմի հետ։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականի ցուցակում է նաև պատգամավոր Արաքել Մովսիսյան, նոր առավել հայտնի է Շմայս Մականունով։ Նա այս անգամ էլ առաջադրվելու է Արմավիրի մարզն ընդգրկող թիվ 6 ընտրատարածքում։ Մովսիսյանն իր պատգամավորության տարիներին աչքի է ընկել գլխատելու և բռնաբարելու մասին սպառնալից հայտարարություններով։ Նաև ընդդիմադիր պատգամավորների հասցեին ազգային ժողովում հնչեցրած վիրավորանքներով։
Ոչմանում բերեն գնել աստեղը, աստված վիրարացնե, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։
Իդեպ, անցած 5 տարիների ընթացքում Մովսիսյանը խորհրդարանում որևէ հարց չի տվել և ելույթ չի ունեցել։ Իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակում է նաև օֆշորային կոռուպցիոն սկանդալի մեջ ներգրավված ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը, նա կպայքարի Ավանը, Նոր-Նորքը և Քանաքեռ Զեյթունը ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում։ Ուշագրավ է, որ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը անթույլատրելի է համարել Միհրամ Պողոսյանի ընդգրկումը որևէ կուսակցության ցուցակում։ Կենտրոնը կասկածներ ունի, որ ՀԿՑ-ն Պողոսյանի վերաբերյալ օֆշորային գործը կարճեց նրա առաջադրումը չստվերելու նպատակով։
Իշխանությունները ներում են նրանց առարկները և նրանք վերադառնում են ազգային ժողով, երևի թե հերթական անգամ իրենց բիզնեսներն ամրագրելու համար։
Հանրապետականի ցուցակում է նաև պատգամավոր Արտակ Սարգսյանը, ով առավել հայտնի է ՍԱՍ-ի Արտակ անունով, հաշվի առնելով, որ նրան են պատկանում ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցը։ Իդեպ, անցած շաբաթ նա հայտնվել էր մամուլի ուշադրության կենտրոնում, քանի որ առաջին անգամ խորհրդարանում փորձել էր խոսել, սակայն բարձրախոսն այդպես էլ չէր աշխատել։ Նկատենք, ազգային ժողովի գործնեությանը հետևող պարլամենտ մոնիտորինգի տվյալներով Արտակ Սարգսյանը անցած 5 տարիների ընթացքում ոչ մի ելույթ չի ունեցել և անգամ մեկ հարց չի տվել։
Միացրեք Արտակ Սարգսյանի խոսափողը։
Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների համար հանրապետականի ցուցակով կպայքարեն նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան Արթուր Գևորքյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդի Ռոբերտ Սարգսյանը։ Նրանք նույնպես իրենց պատգամավորության անցած 5 տարիների ընթացքում ըստ պարլամենտ մոնիտորինգի տվել են 0 հարց և ունեցել են 0 ելույթ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, Հայազգային կոնգրեսը մշտապես բարձրաձայնում էր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները իրականում ուղղված էին չարիքի վերարտադրման գործին։ Համամասնական ընտրակարգի անվան տակ իրականում գործելու է նույն մեծամասնականը, որտեղ առավելություն են ստանում իշխանությունների հետ մշտապես համագործակցող թաղային հեղինակությունները։
Սա նույն իշխանությունն են, նույն ռեժիմն են, նույն դեմքերը, փոխվում են միայն ձևերը, այդ նույնը իրականացնելու արվում է հին կեղտոտ գործը։
Պարոն Ձևեն, այսինքն նույն Սամվել Ալեքսանյանով, Արաքել Մոսիսյանով, այսինքն այն բոլոր հին դեմքերով, որոնք մշտապես եղել են եւ բավական լուր ձայներ են վեր, նրանք նորից ընդգրկում են այդ ռեյտինգայիններում ընդհանրապես մեկ նպատակով՝ հանրապետականին ձայներ բերելու համար։ Կարո՞ղ են դարձնակրել։
Իհարկե, եւ մենք արդեն ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ այն մասին, որ նրանք կամ խոստացել են, կամ արդեն սկսել են բաժանել մեծ գումարներ։
Ովքեր?
Տարբեր մարդիկ, տարբեր տեղերից, այո, ստանում ենք այդպիսի տեղեկություններ, եւ ոչ միայն հանրապետականներ, ուղղակի հիմա այս պահին չեմ ցանկանում դրա մասին խոսել, բայց այդ ընտրակարգի համակարգը կարծես պատրաստվում է նոր նվաճումների եւ հավաքում են արդեն պասպորտային տվյալներ նույն բրիգադիրների միջոցով, որ ապահովեն այդ գործընթացը։
Իսկ գումարի չափը
բնականաբար մեծացել է երկու անգամ, արդեն լսել ենք եւ 50,000 դրամի մասին եւ 100 դոլարի մասին եւ 200 դոլարի մասին արդամ մեկ ձայնի համար, եւ դա բնական է, որովհետեւ քանի որ այն 600,000 ուրիշի փոխարեն ընտրակերտարություն անելու հնարավորությունը փակվել է, ստացան մնացել է միայն ընտրակաշարքի մեխանիզմը, բնականաբար դրույքները աճում են։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցման բոլոր մականունավորներին կրկին ընդգրկելով իր նախընտրական ցուցակում, Սերժ Սարգսյանը փորձում է ամրապնդել իր իշխանության դիրքերը։ Պարզապես Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ սահմանադրական փոփոխությունների անվան տակ իշխանությունը շատ ավելի գրեհիկ եւ նենք քայլ կատարեց քաղաքական եւ ընտրական համակարգի նկատմամբ, քանի որ եթե նախկինում մեծամասնականով առաջադրված падգամավորության տեխնացունները պայքարում էին իրենց համար, ապա այս նոր համակարգով թաղային հեղինակությունների ու օլիգարխների բերած ձայները ուղղակիորեն աշխատելու են հանրապետական կուսակցության համար։ Ժառանգության փոխնախագահը զարմանում է, որ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական նոր մշակույթի մասին խոստումներին հավատացողներ են եղել։
Ինչի առաջի խոսքը, որ ինքը ասում է եւ չիրականանում։ Իր նախագահության սկզբից, մարտի 1-ից սկսյալ, երբ որ տեղի ունեցավ, հիշում եք, անհասկացողության պատներ, չէ՞, քանդվեր։ Այդ անհասկացողության պատը ոչ թե քանդվեց, այլ դարձավ մի հատ շատ ամրակուր բետոնապատ, այսպես ասեմ, կառույց։
Միջդեր իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտում է, իրենց ռեյտինգային ցուցակներում ընդգրկված անձանց իրական գնահատականը կտա ժողովուրդը ապրիլի 2-ին կայանալիք ընտրությունների ընթացքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ընտրություններում դաշինքների ձևավորման ֆոնին անտեսվում է գաղափարախոսությունը, որը ըստ քաղաքական վերլուծաբանների պետք է միավորեր տարբեր դաշտերում գտնվող քաղաքական ուժերին։ Ընտրություններից ավելի քիչ քան 2 ամիս առաջ քաղաքացիական հասարակությունն է որոշել իր վրա վերցնել այս գործառույթը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող այս կառույցների ներկայացուցիչները բուն տեխնիկական մոնիտորինգից բացի պատրաստվում են յուրահատուկ հարցաշար ուղարկել ընտրություններին մասնակցող ցանկացող կուսակցություններից բոլորին։ Պարզելու վերջիններից դիրքորոշումը մի շարք էական հարցերի շուրջ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության։ Դիտորդների պնդմամբ սա կարող է պատրել կուսակցություններից շատերի դիմակը։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Քաղաքացիական հասարակությունը պատրաստվում է առաջիկա ընտրությունների դիտարկմանը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն օրինակ դիտարկելու է վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքերը, վերլուծելու է քվեարկության թվային պատկերը, այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ քաղաքացի դիտորդ հարթակով դիտարկելու է նաև քվեարկության ընթացքը տեղամասերում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, սահմանադրական հանրակրվեից ի վեր դիտորդների թիվը եռապատկել են եւ այժմ տեղամասերի մոտ 2/3 ավելի քան 1500 տեղամասերում դիտորդներ կունենան։
Նաև լինել են սփյուռքահայ, այսինքն սփյուռքից գալու են դիտորդներ։
Քաղաքասարակությունը, սակայն, լավատես չէ, փոփոխված ընտրական ունես գիրքը, նոր էլեկտրոնային գրանցման համակարգը չեն փակում կեղծիքների ճանապարհը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանն ասում է, օրերս դիտարկել են նոր համակարգի փորձարկումը Սեմյոնովկայում, արդյունքը մտահոգիչ էր։
մեր դիտորդները նկատեցին, որ նույն անձը կարողացավ երկու անգամ էլեկտրոնային գրանցման սարքով գրանցվել, որ էլեկտրոնային գրանցման սարքերը ընթերցեցին անձնագրի պատճեն, հա, այն ընդունելով անձնագրի տեղ եւ այլն։
Դիտորդները մեծ հույսեր չեն կապում նաեւ տեսախցիկների հետ, որ 4x4x4 ձևաչափով երկարատև քննարկումներից, ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներից հետո այնուամենայնիվ կտեղադրվեն տեղամասերի մեծ մասում։ Տեսախցիկի աշխատանքը խափանելու համար որևէ պատիժ նախատեսված չէ, ասում է Դանիել Իոնիսյանը։
Իհարկե լավ է, որ տեսախցիկները կան, ավելի լավ չեղած տեղից բողկնել է միրգ, բայց մեծ հույսեր կապել տեսախցիկների հետ պետք չի։
Քաղաքացիական հասարակությունը կարծում է հնարավոր կեղծարարության մեծ մասը տեղամասից դուրս է լինելու, սակայն մտադիր են հնարավորինս կանխել այն խախտումները, որ կարող են լինել տեղամասերում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյան.
Եվ հավատալ, որ չի լինելու մաքրոնը, դա իհարկե պետք չի դրան, բայց սա կարևոր է, որ այս դիտորդությունը եւ նույն այդ տեսանկարահանումը կարողանա ազդել, որպեսզի ընտրողը եւ կուսակցությունները հասկանան, իրենք տեր կանգնում են իրենց ընտրությանը, թե ոչ։
Մշտադիտարկումներից եւ ընտրատեղամասերում քվեարկությանը հետեւելուց բացի քաղաքացիական հասարակությունը այս ընտրություններին ընդառաջ կփորձի նաեւ վերհանել բովանդակային հատվածը, այսինքն ինչ դիրքորոշում ունեն ընտրությունների գնացող կուսակցությունները Հայաստանի համար շատ կարեւոր եւ հրատապ հարցերի վերաբերյալ։ Տարատեսակ դաշինքների եւ արճակատումների նախընտրական շրջանի պոպուլիզմի ֆոնին հանրությանը հուզող գլխավոր հարցերի պատասխանները չկան, քաղաքացիական հասարակությունը հարցաշար է կազմելու եւ ուղարկելու կուսակցություններին, ակնկալելով հստակ պատասխաններ, Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյան։
Եվ ուզում եք բացահայտել նրանց։ Ես չեմ ուզում խոսել ընտրությունները դրա հետևանքով արդար ազատ կանցնեմ, դա դիտի այլ խնդիր է, բայց գոնե եթե ոչ ամբողջ ժողովրդի համար, որոնք եւ ժողովրդի այն հատվածի համար, որոնց համար կարևոր է փող վերցնելն եւ չեն հետարկում, ով էլ կամ եկա լինելու արա ախպեր ջան, բան ես դրանց չեմ ասում, գոնե գիտակից մասի համար բացահայտվի կուսակցությունների իրական դեմքը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով այս ընտրություններում գաղափարների մրցակցություն չկա, մինչ Հայաստանի առջև օրորի ավելի լուրջ արտաքին և ներքին մարտահրավերներ են ծառանում, ընտրություններին ընդառաջ քննարկվող հիմնական հարցն է, թե ով ում հետ է միանում։
Քննարկումը գնում է ոչ թե ով լավագույն առաջարկը կներկայացնի, քննարկումը գնում է թե ով ում հետ կարող է միանալ։ Միանում են, հեռանում են, սիրում են, ատում են, կարծես այդ ամենը մեր հետ կապ չունի։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, շատ կոնկրետ հարցեր են դնելու քաղաքական ուժերի առջև։
Քաղաքական ամենասուր հարցերից մեկը արդյոք կան Հայաստանում քաղաքական տարկյալներ։ Արդյոք պատկերացնում եք Ղարաբաղի հարցի լուծումը փոխսիջման տարբերակով։ Արդյոք կուզեք, որպեսզի ընդունվի ընտանեկան բռնության մասին օրենսդրությունը։ Այս այո ոչեր, որոնք ամբողջովին բացահայտում են պատկերային դաշտը։ Լուստրացիայի նման մի բան է նախատեսում, որը մեզ համար էլ վերլուծության բավական լուրջ նյութ կլինի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Սասնա Զառեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի գրավի դիմաց ազատ արձակելու բողոքը։ Վերջինս մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք պահելու, կրելու, փոխադրելու, շենք շինություններ զավթելու և զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հոդվածներով։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում արդեն 7 ամիս պահվող զինված խմբի անդամը այսօր հրաժարվել էր գալ դատարան։ Ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի բողոքը ազատ արձակել նրան։ Երևանում ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Մանուկյանն ու նրա փաստաբանները բողոքարկում էին կալանքը եւս երկու ամսով երկարացնելու մասին առաջին Աջանի դատարանի որոշումը։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում արդեն 7 ամիս պահվող զինված խմբի անդամը հրաժարվել էր գալ դատարան փաստաբան Հրանտ Գևորգյանի փոխանցմամբ, անիմաստ համարելով մասնակցել մի գործընթացի, որի արդյունքը կանխորոշված է։ Գևորգյանն ասաց, որ վերաքնիչ դատարան, ինչպես եւ նախորդ անգամներ, ընդհանուր ձևակերպումներով մերժեց իրենց բողոքը։
Պաճառաբանությունները, որ առաջադրված են հոդվածներով, արեն հոդվածներով, որոնցով մեղադրանքի առաջադրվել, նրանք ցանր սանկցիա ունեն, պատճառչապ են գրում, երկրորդն է լիպեր կդիմեն, խուսափեն կդիմեն փակուստի եւ այլն խոչընդոտել դատական նիստերի նախաքննությանը եւ այլն։
Հրանտ Գևորգյանը պնդում է, քննիչը որևէ ապացույց չներկայացրեց, թե հրազենային վիրավորում ստացած Մանուկյանը ինչպես կարող է թաքնվել նախաքննությունից կ հաջողությամբ խոչընդոտել իրավապահների աշխատանքը։
Պավել Մանուկյանը նախ խոչընդոտելու հնարավորություն չունի, որովհետև նա ծանր վիրավոր, նա շարժվելու հնարավորություն չունի։ Եվ երկրորդը արդեն այն ումը, որում նկատմամբ որ պետք է ում միջոցով պետք է խոչընդոտի, նրանք այդ նախաքննությունը արդեն ավարտել, նրանք հարցակննվել է բոլորը։ Հա, այս անգամ հարցակննած անձանց նկատմամբ այլևս
չի շարժվում։ Ո՞վ են նրանք, որ ավարտվել են ասեն գործը։
Ինչքան վկայ այդ գործով հարցակննվել են բոլորը։ Հա։ Իսկ խմբի անդամները բոլորը ձերբակալված են։
Պավել Մանուկյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով 2015-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, 2016-ին էր ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, շենքշինություններ գրավելու, պատանդ վերցնելու մեջ։ Հիշեցնենք, այդ օրերին 3 ոստիկան զոհվեց։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց նաև Սասնազրերի մյուս անդամ Արայիկ Խանդոյանի և հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի գործով մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի բողոքները։ Նրանց պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը դատարանից պահանջում էր գրավի դիմաց ազատ արձակել նրանց։
Ընդ որում հետաքրքիր է, որ եւ Արայիկ Խանդոյանի դեպքում եւ Ներսես Պողոսյանի դեպքում փաստացի ավարտել է նախաքննությունը, որովհետեւ ինքը տրամադրված է պաշտպաններին ծառայանալու համար։ Ներսես Պողոսյանի դեպքում ուղղակի դատարանը Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ դտնվեց, նշել էր, որ մնալով ազատության մեջ գործով անցող եւ հետախուզող այլ մեղադրյալի վրա ազդեցություն կխոստացրի։ Ցիցաղել է, որովհետեւ գործով անցող հետախուզող մարդ չկա։
Փաստաբանները պատրաստվում են վերաքննիչի որոշումները բողոքարկել Վճռաբեկ դատարանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի պատմությունը շարունակում է մնալ միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած եւ ապա Մինսկում ձերբակալված Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Լապշինը, որ անցած շաբաթ արտահանձվեց Ադրբեջանին, ըստ իսրայելական կողմի չի կարողանում հանդիպել փաստաբանների հետ, անգամ կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին չի հաջողվում տեսակցել նրան։ Կնեսեթի падգամավորը Ազատության հետ զրույցում Լապշինի գործը մարդու իրավունքների աղաղակող ոտնահարում է որակել։ Падգամավորը որի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Շուրջ մեկ շաբաթ Բաքվում մեկուսարանում գտնվող բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանի իշխանությունները թույլ չեն տալիս հանդիպել ընտանիքի վարձած փաստաբանին և կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Իսրայելի խորհրդարանի պատգամավոր Քսենիա Սվետլովան։ Սվետլովան Կնեսետի արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է, զբաղվում է Լապշինի գործով այն պահից, երբ անցած տարվա դեկտեմբերի 14-ին բլոգերը ձերբակալվեց Մինսկում։
Հատկապես հաշվի առնելով, որ Իսրայելի հարաբերությունները Բելարուսի և Ադրբեջանի հետ այնքան ազնիվ են ու լավ, որ տարօրինակ է այդ ձերբակալությունը և հապշտապ արտահանձնումը Բելարուսում արկագործընթացների արագացված կիրառմամբ։ Եվ հիմա մի քանի օր է Ալեքսանդրը Բաքվում է ու ցայսօր չեն թույլատրել, որ ընտանիքի փաստաբանը տեսնի նրան։
Բելարուսը Լապշինին Ադրբեջան արտահանձնեց փետրվարի 7-ին, ընդամենը ժամեր անց, երբ բելարուսական գերագույն դատարանը մերժեց բլոգերի բողոքը արտահանձնումը կանխելու մասին։ Իդեպ բողոքի քննությունը կես ժամ էլ չէր տևել։ Նիստը դռնփակ էր, Ալեքսանդր Լապշինը դատարանի դահլիճում չէր եղել։ Ադրբեջանի իշխանությունները մեղադրում են բլոգերին քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով՝ սահմանադրական կարգի տապալման և անջատողականություն քարոզելու համար։
Я знаю, что его навещали в тюрьме консул Российской Федерации и израильский консул уже
Տեղյակ եմ, որ բանտում Լապշինին այցելել են Ռուսաստանի և Իսրայելի հյուպատոսները։ Առաջին հայացքից բլոգերի վիճակը բավարար են գնահատում, սակայն իհարկե նա շատ ընկճված է և մտահոգ, որ դատաքննության ընթացքում գործը կխճճվի և իրեն կմեղադրեն այնպիսի բաներում, որոնց հետ նա որևէ կապ չունի։ Հույս ունեմ, որ առաջիկայում նրան կայցելեն նաև կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Նրանց հետ եմ կապի մեջ։ Ցայսօր կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին նույնպես արգելել են այցելել Լապշինին։ Որքան հասկանում եմ, ընտանիքի փաստաբանը կկարողանա Լապշինին տեսնել շաբաթվա երկրորդ կեսին։
К этой минуте, да, то есть вот сейчас мы разговариваем в понедельник, посещение адвоката, насколько я понимаю, должен попасть к нему во второй половине недели.
Սվետլովայի ցանկացած երկրում անազատության մեջ հայտնված մարդը պետք է կարողանա իրավական օգնություն ստանալ։
Это вопиющее просто случай нарушения прав человека.
Սա մարդու իրավունքների ոտնահարման աղաղակող դեպք է։ Բելարուսի պարագայում, որը Ռուսաստանի հետ կազմված դաշնային պետության մի մասն է, նման գործողությունները ուղղակի անթույլատրելի են։ Ուստի շատ կցանկանայի նախև առաջ պատասխաններ ստանալ Մինսկից, թե տեղի ունեցածն ինչ հիմքեր ունի։ Գիտեմ, որ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Ալեքսանդրը հետախուզվում էր Ինտերպոլի կողմից։ Դա ճիշտ չէ, Ինտերպոլում նրա անունը անգամ մեկ րոպե չի եղել, և այժմ էլ չկա։ Հետևաբար, եթե Լապշինը դարձել է աշխարհքաղաքական ինչ-որ ինտրիգների զոհ, դա շատ ցավալի է։ Իսրայելում, օրինակ, խոսքի և տեղաշարժվելու ազատությունները սրբազան արժեքներ են։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ Ալեքսանդր Լապշինը ազատ արձակվի, ով ոչինչ չի արել, այլ միայն իր կարծիքն է հայտնել և այցելել է մի տարածք, որը Ադրբեջանում համարում են բռնազավթված, իսկ այլոք համարում են վիճելի։
Территорию, которую, да, там, окей, в Азербайджане считают оккупированной, а кто-то ее считает спорной.
Ксения Светлованов երկար տարիներ լրագրող է եղել, եզրափակեց, եթե ցանկացած վիճելի տարածք այցելելու համար լրագրողներին, բլոգերներին ձերբակալեն, ապա աշխարհը անտեղյակ կլինի, թե ինչ է կատարվում նման վայրերում։ Լապշինի ձերբակալությունը եւ արտահանձնումը դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը անցած շաբաթվա վերջին տարածած հաղորդագրությամբ, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել բլոգերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոստացված նյութը. Ժառանգության դաշինքով ընտրություններին գնալու որոշումը միանշանակ չի ընդունվում կուսակցության մարզային կառույցներում ևս։ Մասնավորապես կուսակցության Սիսիանի և Կապանի կառույցները անցած ամիս հայտարարել էին, թե ընդունելի չեն համարում ժառանգության վարչության ձեռնարկած որոշ միջոցներ, որոնք ուղղված են նախկինում ռեժիմի հենարաններ հանդիսացող նախկին պաշտոնյաների հետ լայն համախմբում կազմելուն։ Աստղիկ Վեդևյանի հետ զրույցում վերոնշ Շալ մարզերի կառույցների ներկայացուցիչները ներկայացրել են, թե ինչպես են պատկերացնում աշխատանքը արդեն այսօր ստորագրված Օհանյան, Ռապի, Օսկանյան համաձայնագրից հետո։
Ժառանգություն կուսակցության Կապանի կառույցի պատասխանատուներից Աննա Հակոբյանը որոշել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ժառանգության համար չի աշխատի։
Եթե ժառանգությունը չի ներկայացել ընտրություններին ինքն իրենով, զուտ մաքուր զտված ժառանգություն, ես այդ ընտրություններին չեմ մասնակցելու։
Ժառանգության Կապանի և Սիսիանի կառույցները հունվարի վերջին դիմել էին կուսակցության վարչությանը, թե համաձայն չեն Վարդան Օսկանյանի ու Սեյրան Օհանյանի հետ համագործակցությանը, մեջբերում եմ մամուլում հայտնված տեքստից, քանի որ այդ անձինք լինելով ռեժիմի հենարաններ և ղեկավարելով պետական կառավարման կարևորագույն օղակներ երբևէ չեն ցուցաբերել անհամաձայնություն Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի վարած ներքին և արտաքին հանցավոր քաղաքականության նկատմամբ։ Առաջարկել էին միավորվել և համագործակցել բացառապես այն ուժերի և անհատների հետ, որոնք երբևէ մաս չեն կազմել գործող իշխանության, պայքարի մեջ մտնել միայնակ։ Աննա Հակոբյանի խոսքով այդ կարծիքին է Կապանում ժառանգության համախոհների մեծամասնությունը։
Իմ տղան էլ է, հենա, սահմանին կանգնածը։ Եթե ապրիլի 2-ին իմ տղան լիներ այնտեղ, ես ինչպիսի վերաբերմունք կունենա այս Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ, ի՞նչ եք կարծում։ Եթե ինքն է նախարարը, եթե ինքն է հրաման արձակողը, ասենք իրենց գերագույն հրամանատարից հետո, եթե իր ամներսում մարդ լիներ մի փշրանք, ինքը այ հենց ամսի 2-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին, 6-ին իր հրաժարականը կտար այդ պոստից, ոչ թե կգար նախա ընտրական ինչ-որ շրջանում մի ինչ-որ առանձին մաս կկազմեր ընտրական գործընթացում։
Ժառանգության Սիսիանի կառույցի ղեկավար Ռադիկ Հովանիսյանն անկախ տարաձայնություններից կմասնակցի կազմակերպչական աշխատանքին։
Ընտրություններին ավելի ճիշտ կներ մասնակցենք առանձին կամ չմասնակցենք, եթե հնարավորություն չկա ֆինանսականին, դա։ Բայց եթե կուսակցությունը վարձությունը որոշեց, որ մասնակցենք այս ձևաչափով, մենք էլ այս ձևաչափով կմասնակցենք, մնում է հուսանք, որ մենք ես սխալվում էի։
Հովանիսյանի մտահոգությունն էլ նախկին պաշտոնյաներն են։
Չեմ հավատում, որ իրենք կարան մի քանի ամսում այս կան կարելնելով այդ կարություն ու այսօր ընդիմադիրներն են, այս ընդիմադիրներ։
Սիսիանի 115 հոգանոց կառույցը վաղը հավաքվելու է քննարկելու ընտրական ցուցակին վերաբերող հարցեր։ Հովանիսյանի խոսքով այդ ժամանակ Կերևա ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու որոշումից հիասթափվողն էր, կուսակցությունը լքողներ կան թե ոչ։
Մինչև ընտրություններ լուրջ բան տեղի չունենա։ Ընտրություններից հետո, եթե պարզ դառնա, որ այս քայլը սխալ էր, մենք սխալ ճանապարհով ենք գնացել 2015-ի ազատ դեմոկրատների հետ միանալով, բնականաբար կգնեն տարաձայնություններ, կգնեն։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը պնդում է, ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու վարչության որոշումը կուսակցությունում մասսայական դժգոհություն չի առաջացրել։
Դաշինքին միանալուն կողմ է եղել խորհրդի ճնշող մեծամասնությունը, վարչությունում որևէ դեմ չի եղել, ընդամենը մեկ ձեռապա է եղել։ Կառույցները, կուսակցության կառույցները պատրաստ են այս պայքարին, եւ ընդամենը 1-2 անձնական մոտեցումը սարքել ամբողջ ժառանգության ներսում ինչ-որ խնդիրներ, սա ճիշտ չեմ համարում։ Իսկապես տգեղ է եւ մանիպուլյացիայի հոտը շատ է փչում այս դեպքում։
Ում կողմից է մանիպուլյացիա։
Ցավոք սրտի իշխանությունների կողմից եւ որոշ ընդդիմադիրների կողմից։
Ովքեր են օրինակ այդ
ընդդիմադիրները։ Դե հիմա արդեն էլիական չի։
Ընտրություններին դաշինքով մասնակցելուն դեմ էր ժառանգության առանցքային անդամների Զարուհի Փոստանջանը, ասել էր, եթե նման որոշում կայացվի, ինքը կհրաժարվի լինել ցուցակում։ Կուսակցության որոշման դեպ Փոստանջանը Սյունիքի մարզային կառույցի պատասխանատուն է։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, իրենց առաջին կինթեկնացուն Զարուհի Փոստանջանն է։
Մեր կուսակցությունը այնպես չէ ժառանգությունը, որ մեկը եթե հակառակ կարծիք ունի, ուրեմն այդ process-ից մեկը սասնում է, իր իրավունքն է ունենալ կարծիք եւ նաեւ պարտականությունն է։ Մենք հրախուսում ենք այդ բազմակարծությունը, եթե ինքը ցանկություն կունենա, պատրաստ է պայքարելու մեզ հետ այս դաշինքով, միայն ուրախ կարող ենք լինել։ Այդտեղ որևէ խնդիր չկա, ինքը սկզբանը տեղյակ եղել է, որ անկախ ամենիչից, որ պահին ինքը համաձայնություն կտավ ցուցակում լինել, ինքը կլինի առաջին կին տեխնատուրը։
Հիմա տվել է, օրինակ խոսած։
Այս պայդրությամբ չի տվել։
Մարտիրոսյանը հավելում է.
Ցանկալի կլիներ, որ լիներ, բայց եթե չկա, մենք ժառանգությունը չի կարող սпасել, որ երկրում մյուս տարի արդեն լինի 60,000 արտագաղթող, այն մյուս տարի էլ մի 40,000 լինի, որտեղ բնակչությանը ինչքան փչանում է, այնքան արտագաղթողների թիվն է պետք որ համամասն փչանա, եւ դրանից հետո համարել պայքարելու որևէ ընդդիմադիր գործից ես չգիտեմ։
Ժառանգություն կուսակցության վարչությունը որոշել է կուսակցության համագումար հրավիրել ընտրություններից հետո ապրիլին։ Համագումար հրավիրելու պահանջով մի քանի օր առաջ հանդես էր եկել Զարուհի Փոստանջանը։ Ապրիլի 2-ին ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը падգամավորի կարծիքով պետք է որոշեր ոչ թե ժառանգության վարչությունը կամ խորհուրդը, այլ համագումարը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոյան, Երևան։
Դատապարտյալների հիվանդանոցում պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարուկյանը քիչ առաջ ծանոթացել են հաց բերող Արտուր Սարգսյանի պահման պայմաններին։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիրները սասնած ռեր զինված խմբի անդամներին հաց հասցրած Սարգսյանի հետ շփվելու հնարավորություն չեն ունեցել, քանի որ նախաքննական մարմինը արգելել է տեսակցությունները։ Քննչական մարմնի հրավերին չարձականքելու համար երկրորդ անգամ կալանավորվելուց հետո բազմաթիվ հիվանդություններ ունեցող Սարգսյանը հացադուլ է հայտարարել։ Փաշինյանը նշում է, որ կալանավորի առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ չկան, որովհետև նա հրաժարվում է հետազոտվել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մինչև դատապարտյալների հիվանդանոց գնալը հանդիպել էին գլխավոր դատախազ Արթուր Սարգսյանին, իսկ հանդիպումից հետո Ազատությանը պատմել, որ պատրաստվում են երաշխավոր հանդիսանալ հաց բերողին կալանքից ազատելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Խափանման միջոցի հարցն ենք քննարկել, թե որքանով է այն իրավաչափ եւ հիմնավորված, ներկայացնելով մեր մտահոգությունները, տեղեկություններ իմանալով, հա, խափանման միջոցի կիրառման հետ կապված։ Առաջինը դա, երկրորդը տեսակցությունների սահմանափակման հետ կապված մեր մտահոգությունը, եւ օրենքի այն մեկնաբանության հետ կապված անհամաձայնությունը, որ ունենք, այսինքն որ մենք իրավունք ունենք տեսնելու այցելելու պահման վայրեր եւ տեսնելու, թե ինչ պայմաններում են պահում դատապարտյալները։ Եվ մյուս հարցը առողջության հետ կապված հարցներ, որ մենք ներկայացրեցինք, որ նա հիմա հացադուլի մեջ է եւ հացադուլի պայմաններում չի ընդունում սնունդ եւ առողջությունը գնալով վատանում է եւ սրվում է վիճակը, այսինքն պրոգրեսիվ ընթացք ունի առողջությունը։ Ընդհանուր առմամբ արձանագրել ենք մեր անհամաձայնությունը քննարկվող հարցերի շուրջ, որովհետեւ չկարողացան գալ համաձայնության, թե օրենքի մեկնաբանության հետ կապված, թե նաեւ նրա հետ կապված, որ ընդհանրապես մեր կարծիքով Արթուր Սարգսյանի հազվերողի կալանավորումը որևէ կերպ հիմնավորված չէ։ Եվ մենք գտնում ենք, որ նրա կալանավորումը նաև ըստ էության որոշակի առումով նրա իրավական իմացության խնդիրն է, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Գլխավոր դատախազը երաշխավորեց, որ պետք է նաև հիմա հանձնարարի գնան առողջությանը հետևեն։
Գլխավոր դատախազը կարծում է, որ որոշումները օրինական են, իրավաչափ են եւ իրապա մարմինները բոլոր հիմքերը ունեցել են այդպիսի որոշումներ կայացնելու համար, ինչի հետ մենք մեր անհամաձայնությունը արտահայտեցինք։ Այո, մենք ասացինք, որ պատրաստ ենք երաշխավորությամբ հանդես գալ եւ պատրաստ ենք երաշխավորությամբ հանդես գալ, բայց առայժմ, այսինքն գլխավոր դատախազի կողմից դա կարծես թե միտքը այդքան էլ բան չընդունվեց, ոչ թե կարծես թե, այլ հաստատ այդքան էլ ոգևորություն չառաջացրեց, բայց էլի մենք ասում ենք, հիմա էլ ենք ասում, որ մենք պատրաստ ենք անձնական երաշխավորությամբ հանդես գալ եւ կքննարկենք նաեւ վաղը, գուցե այսօր արդեն չենք հասցնի, վաղը գուցե թե քննարկենք գրավոր ներկայացնելու համար այդ միջնորդությունը օրենքով սահմանված կարգ։
Միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Թուրքմենստանում նախագահական ընտրություններում ջախջախի չախտանակ է տարել գործող նախագահը։ Ընդգծենք, որ նախագահի 9 թեկնածուներից Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը ստացել է քվեարկությանը մասնակցածների ձայների մոտ 98%-ը։ Այս անգամ նա արդեն կկառավարի երկիրը 7 տարով, նախկին 5-ի փոխարեն։ Մարամասնում է Ազա Բաբայանը։
Կիրակի օրը Թուրքմենստանում կայացած նախագահական ընտրություններին մասնակցել է երկրի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ավելի քան 97%-ը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների, գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը ստացել է ձայների 97.69%-ը և կպաշտոնավարի երրորդ անգամ։ Այս անգամ Բերդի Մուհամեդովը ընտրվել է 7 տարով, նախկին 5-ի փոխարեն։ Ավելի վաղ նա փոխել էր երկրի սահմանադրությունը։ Թուրքմենստանում հանված է նաև նախագահի թեկնածուի համար տարիքային ցենզը, բացի այդ, նույն անձը կարող է նախագահի պաշտոնը զբաղեցնել անսահմանափակ անգամներ։ Գազի պաշարներով հարուստ նախկին խորհրդային հանրապետությունն այսօր որոշ խնդիրներ ունի կապույտ վարելիքի արտահանման հետ։ Այսօր Թուրքմենստանը գազ է մատակարարում միայն Չինաստանին մինիմալ գնով և Չինաստանից ստացած գումարի մի զգալի մասն էլ գնում է չինական վարկերի մարմանը։ Անցած տարի Գազպրոմը չեղարկել էր իր պայմանագիրը Թուրքմենստանի հետ, կողմերը չեն կարողացել պայմանավորվել գնի շուրջ։ Այդ իսկ պատճառով երկրում այսօր տնտեսական ճգնաժամ է։ Դեռ վերջերս օրակարգում էր թուրքմենական գազ ադրբեջանական տրանսկասպիան գազատարով Եվրոպա հասցնելու ծրագիրը, սակայն Ադրբեջանը կարծես թե չի շտապում համագործակցել Թուրքմենստանի հետ։ Ճգնաժամից դուրս գալ Թուրքմենստանին կարող է օգնել Եվրամիության հետ առևտրի մասին պայմանագիրը, որը թույլ կտա թուրքմենական գազը արտահանել եվրոպական երկրներ, սակայն Բրյուսելն էլ մի շարք հարցեր ունի մարդու իրավունքների հետ կապված և չի շտապում Աշխաբադի հետ նման պայմանագիր կնքել։ Խնդիրը լուծելու համար երկրի իշխանությունը որոշել է ցույց տալ, թե անց է կասնում ժողովրդավարական ընտրություններ, կանչել էին միջազգային դիտորդների, լայնածավալ նախընտրական արշավ էին կազմակերպել լրատվամիջոցներով, նույնիսկ քաղաքական գովազդեր կազմակերպված հեռուստատեսությամբ, իսկ երկրի գործող նախագահի մրցակիցներն էին 8 թեկնածուներ, ինչը սակայն Բերդի Մուհամեդովին չի խանգարել հավաքել ձայների շուրջ 98%-ը։ Բերդի Մուհամեդովը նույնիսկ հրաժարվել էր որպես թեկնածու իրեն հասանելիք անվճար գովազդից և այդ ռոպեները նվիրել մրցակիցներին։ Երկրի կանանց էլ նա խոստացել է մարտի 8-ի և իր հաղթանակի կապակցությամբ նոր երկ երկել։
Բախշլարում չեշմեդմի, գուլոմո տեշմեդմի, արդուլար ուշմոդմի։
Հավելենք, որ Թուրքմենստանում 2015-ին կանգնեցվել է գործող նախագահի բրոնզե արձանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն քաղաքականության հրամանագիրը, որի վրա փաստորեն արգել դրեց վերաքննիչ դատարանը, անհանգստության պատճառը շարունակում մնալ հենց Մեքսիկայում հարևան։ Շուրջ 20,000 մարդ այս առիթով բողոքի ակցիայի էր դուրս եկել։ Գրքերը չեն մարել նաև Միացյալ Նահանգներում, ու չնայած այս ամենին, Սպիտակ տանն արդեն իսկ աշխատում են նույն աբովանդակ մեկ այլ հրամանագրի վրա։ Մարամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ակնկալվում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը նոր հրամանագիր կստորագրի նորից արգելելով մահմեդական մի շարք երկրների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Նրա նախորդ հրամանագրի կատարումը սառեցվել էր դատարանների կողմից, եւ ակնկալվում է, որ նոր հրամանագիրը կլինի նախորդի փոքրինչ փոխված տարբերակը հաշվի առնելով վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Ամեն դեպքում Սպիտակ տանը համոզված են, որ Դոնալդ Թրամփի նախորդ հրամանագիրը օրինական է։ Նախագահի քաղաքական հարցերով գլխավոր խորհրդական Սթիվեն Միլլերը կիրակի օրը քննադատել է դաշնային դատավորներին այդ հրամանագիրը սառեցնելու համար։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Սթիվեն Միլլերը ասել է, որ Միացյալ Նահանգների սահմանները եւ միգրացիան վերահսկելու նախագահի իրավունքը որևէ կասկածից դուրս է։
An unelected judge does not have the right to remake the immigration laws and policies for the entire United States of America. This power is vested in the president.
Չնտրված դատավորը իրավունք չունի վերաձևելու միգրացիոն օրենքները եւ քաղաքականությունը ամբողջ Ամերիկայով։ Այդ իրավունքը նախագահինն է։ Նա նշել է, որ միգրացիոն օրենքները կարգը խստացնելու կոշտ միջոցներ կիրառելու հարցը դրված էր 300 միլիոն ամերիկացիների առաջ եւ նրանք նոեմբերին կայացած ընտրությանը քվեարկել են դրա օգտին։ Մինչդեռ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում սենատի փոքրամասնության դեմոկրատների առաջնորդ սենատոր Չակ Շումերը շաբաթ օրը CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ հրամանագիրը այնքան վատն է, թունավոր, սարսափելի, որ նա, այսինքն Դոնալդ Թրամփը, այն պարզապես պետք է աղբար կգցի։
I think this executive order is so bad and so poisoned and its genesis is so bad and terrible that he ought to just throw it in the trash can.
Նա ասել է, որ հունվարի 27-ի հրամանագիրը պարզապես ամերիկյան չէ եւ հակասահմանադրականը։
It's just un-American and unconstitutional.
Սենատոր Շումերը նաեւ նշել է, որ մահմեդական 7 երկրների քաղաքացիների մուտքի արգելքը անվտանգության խնդիրները չի լուծում։ Շատ հեշտ է Ամերիկա գալ այն երկրներից, որոնց մենք բարեկամ ենք համարում։ Պոտենցիալ ահաբեկիչները ավելի հեշտ ճանապարհով կարող են ԱՄՆ-ը մտնել, ինչպես վերջերս նրանք թափանցեցին Բելգիա եւ Ֆրանսիա, քան այդ մահմեդական 7 երկրներից, որոնք իր հրամանագրում առանձնացրել է Դոնալդ Թրամփը, ասել է սենատոր Չակ Շումերը։ Մինչդեռ անցած շաբաթվա ընթացքում Դոնալդ Թրամփը անձամբ քննադատելով իր հրամանագիրը սառեցնելու դատարանների որոշումը հայտարարել է, որ պատրաստվում է նոր հրամանագիր ստորագրել։ Թվիտերում նա գրել էր, որ անօրինական հանցագործների դեմ պայքարը իր նախընտրական խոստումներն են։ Հանցագործ խմբավորումները, թմրանյութերի դիլերները եւ մյուսները պետք է հեռացվեն, շեշտել է նա։ Դոնալդ Թրամփի հունվարի 27-ի հրամանագրով մահմեդական 7 երկրների՝ Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի եւ Եմենի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ արգելվում էր։ Սակայն դատարանների որոշման պարգելքը սառեցված է, չի գործում եւ այս ընթացքում ԱՄՆ մտած փախստականների 72%-ը այդ երկրներից են։ ԱՄՆ-ի մուտքի խնդիրներից բացի Միացյալ Նահանգների ներսում միգրացիոն ֆեդերալ ծառայությունը մի շարք նահանգներում ստուգումներ է անցկացրել հայտնաբերելու անօրինական առանց փաստաթղթերի ԱՄՆ-ում բնակվող միգրանտներին։ Reuters-ը անցած շաբաթավերջին հաղորդեց, որ առնվազն 4 նահանգում հարյուրավոր անօրինական միգրանտներ են բերման ենթարկվել։ Լոս Անջելեսում միգրացիոն եւ մաքսային ծառայության կատարողական եւ արտաքսման բաժնի ղեկավար Դեյվիդ Մարինը լրագրողների հետ հեռախոսային հարցազրույցում ասել է, թե նման ստուգումները գործողությունները ընդունված կարգ է, նախկինում եւս անցկացվել են, բայց հիմա հաղորդումները ասես խուճապ են ստեղծում։
Ռումինիայում 100 հազարավոր մարդիկ շարունակում են պահանջել կառավարության հրաժարականը։ Մայրաքաղաք Բուխարեստում մարդիկ ցույցեր են կազմակերպում, չնայած կառավարությունը արդեն ուժը կորցրած է ճանաչել օրենքը, որը բողոքի ակցիաների պատճառ էր դարձել։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ցուցարարները հայտարարում էին, թե կառավարությունը ցանկանում էր փոխել քրեական օրենսգիրքը կոռուպցիայի մեջ ներքաշվածներին թույլ տալով խուսափել պատասխանատվությունից։ Մարամասնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռումինիայում բազմահազար ցուցարարները չեն հանդարտվում 3 եւս անընդ մեջ հանրահավաքների 13-րդ օրը։ Մայրաքաղաք Բուխարեստի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր մարդի կառավարությունից պահանջում էին վայր դնել լիազորություններն ու հեռանալ։
Հոգի, 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 հոգի,
Ռումինացիների զայրույթի պատճառը կոռուպցիոն որոշանցագործությունների ապաքրեականացման և կոռուպցիոն հոդվածներով դատապարտվածների համաներման մասին աղմկահարույց օրինագիծն է, կամ ինչպես այդ նախաձեռնության ընդդիմախոսներն են բնորոշում, պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների գողությունն օրինականացնելու մասին նախագիծը։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ երկրի կառավարման ղեկը ստանձնած սոցիալիստական կուսակցությունը, որը հասցրել է կարճ ժամանակահատվածում իր դեմ տրամադրել 100,000 մարդկանց իր առաջին օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկով, առաջարկում է այլևս հանցագործություն չհամարել ծառայողական լիազորությունների չարաշահումն ու կոռուպցիոն այն գործերը, որոնց շրջանակներում քննվող փաստերում նշվող գումարը չի գերազանցում 45,000 եվրոն։ Կառավարությունը պնդում է, որ այս նախաձեռնությամբ փորձում են տեղեր ազատել երկրի գերբեռնված բանտերում։ Ռումինիայում բռնապետության տապալումից ի վեր ամենազանգվածային այս ցույցերի արդյունքում Սորին Գրինդյայուի գլխավորած կառավարությունը ետ կանչեց աղմկահարույց օրինագիծը, սակայն այդ հետ կանչը դեռ պետք է հավանության արժանանա խորհրդարանում։ Ցուցարարները մտավախություն ունեն, որ կառավարությունը ժամանակավոր զիջումների է գնում, քանի որ խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը թույլ է տալու հետագայում կրկին շրջանառության մեջ դնել ձախողված փաստաթուղթն ու ինչ որ կերպ կյանքի կոչել այն։ Ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից ռումինական կառավարությունը վերջին տարիներին հետևողականորեն պայքարել է կոռուպցիայի դեմ, բանտեր ուղարկելով հարյուրավոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մյուս կողմից աստիճանաբար ավելի ակնհայտ են դառնում հակակոռուպցիոն օրենսդրությունը մեղմելու կառավարության փորձերը։ Իշխանությունները պնդում են, որ զանգվածային ցույցերի պատճառն ամենևին էլ կոռուպցիան չէ։ Ակնարկելով փողոցային պայքարի ինչ-որ տեղից թելադրված լինելու մասին, և դա այն դեպքում, երբ իրենք իշխանություններն են խոստովանում, որ երկիրը թաղված է կոռուպցիայի մեջ, ավելին նախընտրական շրջանում խոստացել են արմատախիլ անել այդ չարիքը։ Կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում, որն ամեն տարի կազմում է Transparency International միջազգային կազմակերպությունը, Ռումինիան 176 երկրների ցանկում զբաղեցնում է 57-րդ հորիզոնականը, Բուլղարիայից հետո Եվրամիության ամենաաղքատ համարվող այս երկրի 3 միլիոն քաղաքացի, աշխատունակ բնակչության 1/3-ը ապրում է արտերկրում, հայրենիքում նրանք աշխատանք չունեն։ Զանգվածային ցույցերում կառավարությանն ուղված ամենից հաճախ հնչող կոչերից մեկն էլ արտագաղթին է առնչվում. «Մենք մնում ենք այստեղ, չքվում եք դուք»։
Եվ ծրագիրը ավարտենք հաճելի լուրով։ Վերջին տարիներին հայ ազգի հպարտության և ուրախության առիթ դարձած հայ ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը օրերս BBC-ի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Իր ֆուտբոլային հաջողությունների դժվար ճանապարհի մասին խոսելուց բացի, Մխիթարյանը նաև ուշագրավ պատմություններ է պատմել իր հայկական կյանքի մասին, չմոռանալով ընդգծել, որ իրեն ոգեշնչողը բոլոր ժամանակներում հայրն է եղել՝ Համլետ Մխիթարյանը, ում Հենրիխը կորցրել է փոքր տարիքում։ Պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Աշխարհի ամենահայտնի ու ամենահարուստ հայերից մեկը, այսպես է BBC-ին բնորոշել Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին փաստելով։ Պրեմիեր լիգա հասած այս ֆուտբոլիստն իր անցյալով տարբերվում է խաղընկերներից։ Նա մի երկրից է, որը 5 տարի շարունակ պատերազմի մեջ է եղել Ադրբեջանի հետ վիճահարույց տարածքի շուրջ, նորմալ հարաբերություններ չունի Թուրքիայի հետ, և մինչև ֆուտբոլային մեծ կարիերա սկսելը 20 տարեկանում ստիպված է եղել ծառայել ազգային բանակում։
Հայաստանում էի, մենք շատ խնդիրներ ունեինք մեր արևանների հետ, պատերազմի մեջ էինք Ադրբեջանի հետ և մինչև հիմա էլ իրավիճակը վատ է։ Հայաստանում ապրելն ու ֆուտբոլիստ դառնալը մի փոքր շավելի բարդ է։
Բրիտանական BBC-ին տված հարցազրույցում Մխիթարյանն ընդգծել է, ներկայիս հաջողությունների համար երախտապարտ է իր նախորդ մարզչին Յուրգեն Կլոպին, ում հետ 2 խաղաշրջան է անցկացրել Դորտմունդի Բորուսիայում։ Հենց նա էր, որ ինձ առաջարկեց Միկի անունը Մխիթարյանի ու Հենրիխի փոխարեն, հիշել է Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակը։
Ես շնորհակալ եմ Կլոպին, որովհետև նա ինձ ընտրեց, երբ խաղում էի Ուկրաինայում։ Շնորհակալ եմ, որովհետև նա շատ է աշխատել իմ անհատականության ու հոգեբանության վրա։ Ես իսկապես շատ ծանր էի տանում, երբ Դորտմունդում մենք մի քանի խաղվատ անցկացրեցինք։ Կլոպը ինձ ցույց տվեց ճանապարհը, նա միշտ աջակցում էր ինձ, ասելով. Բոլորն են սխալվում, բոլորի մոտ են լինում վատ խաղեր, դու պետք է գլուխդ բարձր պահես։
Մխիթարյանը նշել է, Կլոպի այս խորհուրդներն իրեն օգնել են նաև անգլիական ակումբում, երբ Ժոզե Մորինյոյի որոշմամբ շուրջ 10 շաբաթ ստիպված էր խաղին հետևել պահեստայինների նստարանից։ Հեշտ չէր, խոստովանել է Մանչեսթերի կիսապաշտպանը, բացելով որոշ փակագծեր։
At the beginning we had a little bit like not
Սկզբում մենք մի քիչ ոչ թե խնդիրներ, այլ դժվարություններ ունեինք, սակայն նոյեմբերից սկսեցինք հաղթել։ Օրեցօր դու սկսում ես հասկանալ ինչ է սպասում Մորինյոն քեզնից եւ փորձում ես անել առավելագույնը, որ ներգրավես այն խաղում, որ նա է ուզում տեսնել։ Սակայն անգամ այն ժամանակ, երբ ես չէի խաղում, ժպիտն իմ դեմքին էր միշտ, որովհետեւ եթե տխուր լինեի, զայրանայի, դա ինձ չէր օգնի։ Ես ուղղակի համբերատար էի, սպասում էի եւ վստահ էի, որ իմ ժամանակը դեռ գալու է։
28-ամյա Մխիթարյանը նշել է, տարիներ առաջ այս վիճակից հաստատ կընկճվեր։ 22-23 տարեկանում, եթե գայ Մանչեստեր, շատ խնդիրներ կունենայի, կտարապեի, կգժվեի, գուցե ընկերներիս ու հարազատներիս հետ չխոսեի, բայց հետո հասկացա, որ սա է կյանքը, ասել ենա։
Եթե դու ժպտաս կյանքին, կյանքն էլ քեզ կժպտա։ Այնպես որ ես սկսեցի ժպտալ, շարունակեցի աշխատել եւ հիմա երջանիկ եմ։
Պրեմիեր լիգա տեղափոխվել է մի նոր քայլեր Մխիթարյանի համար, նշում է BBC-ին փաստելով։ Նա Հայաստանի ամենահայտնի ֆուտբոլիստներից մեկի, Համլետ Մխիթարյանի որդին է, ով եւս միջազգային կարգի ֆուտբոլիստ էր եւ մեկն առաջիններից, որ կարողացավ հանդես գալ արտասահմանում խորհրդային միության տարիներին։
Ես միշտ ուրախ էի նրա հետ գնալ մարզումների, նա իմ շարժիչ ուժն էր, իմ երազանքը։ Երբ նա մահացավ, ես թերևս չէի զգում կորստյան իրական ազդեցությունը, սակայն գիտեի, որ նա հետևում է ինձ երկնքից եւ պետք է ինձ նոֆը պարտանա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։